síða 176. Rithöfundur Hannes Kampan. Ein ónýttu stjörna.
Trúi ár að hann á að hún var fráfærin flutti Katarina Nesi til höfustegin. Hún lett byggja inn í hús og innan hetji heldur ofarlegi í búinu. Þeir voru, eftir tátu ég við í skiftun heldur sjálfsum. Kvít öll sem þeir voru í tvöimun hattun, við altan og við kjúputum karnappun að súur og vestursugin. Úr stofin þeir hennar að ber til að egla ég að búja en söfu, som að fjölbrött atturlutandi panorama. Frá marglættis húsnum uppi undir heinun til þær tjöra og smottunar úttast á nesnum. Oman mellum húsinni ringdi áhengse, takt í stöfun af betonji, þann greflega njútugin var nask her som allastan. Hedgerum var berljur tók að rýna flutti hér, men hún setti runnar í þær leys og skrýinar og í lagdunar í erfa planta hún leitir og baldursbróa og í skursli norðan fyrir hjálpirötur. Som tugin loi, bleið það heldur önslit tjó henni her uppi að heinun. For eldrinu tjó henni voru lengst hann í deg og lögu grífinu til köldu, vefur, ruska og haumbygdinu. Hennar að vina skæri, som ongandi hefur í stórur minka í. Það verð þú öntu merkilegt om þeir færnu voru færin að emast upp hóana og om fölk ongur þú sjó hann að tósa og bera sig som var stofan fulla af fölk. Það hendi sig korsin í okkur sumar að mæra verilegir kenningar vustu sig. Vinkonur komur út londnum, vissar bóður þær engan og kæpunar frönni hornari símenning. Þá plati Katarina að senda bó eftir tómum gomlu vínunum. Það var öll sofri kvöld, færi var hásumar, að þeir sjóttu upp í stofunni tjá Katarina. Eftvoldin hesa fyrr var að frukkun Thomsen, tann gamla sjúkrasistrin var heimkomin. Katarina hei sendt bó eftir Evensen apotekarinnun og Georg Hoffmann rithöfundinnun. Og manna nottran fingið þeir kaffi og aftur vís múar kransakakir og gauarra. Smá glöð stóð á borunum og gestnir kundu velja mellum konjak, sherry og ímisk slö af likörri. Þeir hættu sett sig við það luttla bóri út í karnappunum. Úttanfyrir verð það rauna augustkvöldi og en skundiður fullmáni sóst koma og færa að hann fyrir myrskar, vindgosnar, skýflókar. Það var leiðarkvöld og þeir sagði ungdómin tirspast inn í það nudju stasilji dansastofuna som var byggt nýr undir heinum. Ungusvegna höttu þeir enn að kjenslu af að vera mitt og í njútuginu og púrasta óbundin af henni. Það ber svo á som þeir tósa á að þeir af ongrar grund stegga upp yfir árenum 1912. Óetnis árenum tá Titanic sakk og sluppin hann sína kvarf við mann og mús. Ég drömdi, segir frukkun Thomsen knapplega svo kvikli, við spelandi eigun og ennum merslega ungum brosi, at ég gekk ansamöll út í búinun á notartúi. Her kom ein angel til mun og hann lætti mig gjögnum búin og utanfyrir nokkur hús fóru við upp að trappuna etla yfir til útúruna. Og at hann hafði visti ég at þetta voru húsinni her tær som manna og hans sín bú. Þeir hafði funnið et sesam inn í en færnan heim. Þeir tók ekki hvern annan og hafði tujarlíja og mengt í pratunum, hersjöfunar tja frökun Thomsen og þeir fronsku citatunni tja Georg Hoffmann ver endurtökur. Og kostinni, þeir elska vendan haumin, som ein elskar et etilitt lítfæri handrit hver stökk og rúnir ikkje er mentir at særa ein. Sigarröygrinn ringdi sjum þeir fyra som ein verja við mötu til grefli og njútuginni. Englar dúttu yfalest mong kynstur, æsni þeir að vetja fölk upp frá degjum. Þau knapplega stóð tannlötan í stofunni svo fesk og lífandi fyrir henni som verða hent degin fyrir. Þeir hættu síti og drústi þeir at han undervisningene, som det du finner seg til vena nå i søgnesten. Og ut av kvølte var dukkan blivet med og var ferdig å lette seg. Så pratet jeg henne løt av treet, og nå dukkan ikke var her, skonkte Julius tog man enda kvørsut glas av konjak. Til enda skorpa hun og sier at nå måtte hun færa, vevren høyen var drikkfor. Knapplega røste han seg opp, og kom takt iver til henne, og streik vi hånden hon, fyrst etter haren hon og henne, og så gjerne etter kjolken hon, så emlige og varlige, som hon ångkant vi fyrr hei opplivet da. Søttene var alt hetta stongt inne, vi las og sla fyr, og i omkron myrskun løgnekammer. Men kanska dutt og ønklar a leta slukar gomsler opp, Du knapplega kom hon att hugsa om hvordan hon munde suttja ut til løtena. Hon visste at hon hei sutt, myrst hår og at eina var stór og klar yfir tui bo av nøsene. Men hitt, áran. Helst var egna bra i hennara største trupuløg. Og et egna bra som, tui tega, ta hon smultist hei grumur sagt, gav hann hún áskóra unna kvörvisjón af ósjólsöknum kærlega samstundis sum teg í olvarsómum lötun kundi húsa onkrari fyrndar gamlari gátuföru, virkaði sum ein magnét. Og gongulegi. Hún var höga vöxtri og gekk ofta í sújun tjólun og ta hún kom ella fór var það sum teg í hela fyrir hennar að hörði smetlin av myndun skjón og skrófi av stasilíum brúartjólun. Hetta var aftur neka grúmur hei sagt. Mestli meavur, hessin grúmur. Tjekk altu jo mutlai, torskild or, og ivalest sýpa ut til hana. Så mætt nu hina ferinu i ganginun, tói þess þau uilættin til a færa kongulega leikhusi at sutja når vi døde vågner. La fwad majesté. La fwad majesté? Hon sa spyrjandi ut. Tan kalta tignen, svära i grumor, och hej händen är deklamerande av loft. Ur en ischting tja Charles. Charles? Både ler mot alter ego. Händingen, ta sojna kvöld i lakna hos nun, ta Julius fyrste fere i narskast henne, varför han fram 1. September till året. Tann fyrsti kuldin var komin, og í luftinu var hann røyni engin av hesti. Men það var allt byrja og eitt holt og framan undan. Og ein lutjan var það. Sólin hómaist að hann fyrir lött nirruskúts og æna stóðu fullar tói kefin brana á tindinun, stóð hún og benka jú på utan fyrir lakna húsin og gennum stuttli hún hatti. Hún búja í ött lengt og sjei brói. Endelig var huren letten opp, og her stod dukkan, vi svøntungun eion, ljøsun augrøtun hare, hasa målnun. Kvært hon vilde. Katarina rönd jeg svære atra tuskun, så fratt hon dutte. Enden var at dukkan beien inn. Ter prata og enna løtu. Katarina grøtte fra at hon vært han nødja lærerintan. Á lærarskúlanum í København hei hún lagt sig særlig eftir klaverspæli. Hún vildi gjerna halda það við lúka nú hún var afturkomin. Hei það kannska búið til að finnja undurvísing frá lagnafrúni, fyrir lön, sjálfsagt. Eftir að hafa prata innan lötu, samtust þær að Katarina skuldi koma 2 tímar vikina. Þær eftala og dýjar og tíma. Það var misja. Som lægi vera dukkun. Hon kunde vera mestelig inspirerande og ta kom Katarina høym hua gau og set og spaldi sjo peng alt kvöldi. Ærar tugir kunde hon vera autolin etla lúnut etla undalega dölsk. Uta sumari blei hon mora jaunlit og kom með þessi dælju kvöldinu ta arbeidskonan seti te og kakra bori atna tuiman og ta det hendte seg at Julius kom heim så tullja at han fikk sett seg tjatamon. Og så kom henda undarliga brøytingen. Tei kundu sita og prata öll trúi um musikk ella um bókmentir og so var ta sum dukkan tagnaði og næstan bránaði burstur. Til hún at enda ber sig undan og fór að leggja sig. Hon ikki holdt frusk, segir Julius. Til hún nervanir, men hon batna í sónastin. Ta gleðir okkur að tú kemur hér. Det är så önsligt, Johan. I halde tog jag haft goa avvärskan av honom. Goa avvärskan. Underlig år som en vi eftertog jag kunnlöga kunde bära ötast iver och leja och gråta om. Tavär skilte dig bära när att han och att han nödja stövande tid sig upp och en lyckning som gick upp höllt och fullkomliga. En bæði menneskjanslega og samfélagslega, merkjulega, symmetrisk samansetning. Tei umbúau vísu nú störfun eitt nutt stí og í menningjini tjá hessum landsparsti. Vi tæmun samöndist þær mest virtu og mest mikvandi attunar her vegir, svo að þær kundu föra sína strempan vujari í örun og etiligari sníi. Han plati a benku pátjó henni í skúlanum sönta kvöldi, tó hann hei virja lakna fyrir bygdunum norðan fyrir. Heimferin var tvær tímar upp höfjöll. Það var tói ekki for gjörst úi hann gisti í skúlanum og for vujar í morgun nettir. Nóttina lötu þeir atlanir. Það gekk aftur á við dukkun, segi hann. Hún hei finnst þeir gomlu herindin í aftur. Nokta jag taka medicin och löjka i ui som är svagt om nätrarna. Det enda vi att hon blir inlögd attor. Och så må jag få henne av landen. Hon får aldrig att trivas till. Det är takt då. Och grymor, spurde han. Grymor, fuste hon. Tan, hon brukte inte åre hår och bokor. Det huska jag ivalest inte till hennara majesté. Hon huxade det bara, men hur gosse så väl skrovi av hennara broarkjolen skulle inte rinja hansara lukko in. De fevntost och älskade av nottartui. Lönt, mittlen tionde harröst fjöll svöpte vetrarsins fyrsta följv. Och hon visste att hon hei givit honom större lukko en han nekrandu fyrr hei nót. Hún lá hugti at hún nattana, meðan lukkan og mögin rauku hann inn í svönin. Það myrka svottu það hári, þar fullu tjólkanir, rukkunar ut í vugut og panninni, farvefurinn á tóttnafum svotta. Allt ein spegilsmynd af hansar á möguligu arbeidsbyrú. Ta kunde neka lögi henta. Knappliga litjun hånduna uppfyr i andet hansara, som ett kjol. Kvi gjörd hon te? Var det tecken om att hei, som så mång onnur, skulle hava tydla venja sig vid kvart anna? Vi tonken hon röjka jo ner till Danmarskar, till tygina ta hon tjaka lärarskola och grymor, mittlund drittjeherindene, platt i att komma vidtjana. Ta plattade dig att helva. Det var kjoltan att Grymur lät henne vinna. Hövast han vara av bäst och telvaron och hej rötlda. Skak, plattade han att säga. Och hon hälsade sig i nottartögnen i höjra smedlen och i tog han sigur själor flott gärna frikv eller en riddare. Så hukte han att henne vid icke sörst ärstand i egna bra. Och det undrar jag henne kvarja fyr. Att ett människa som hei finnst så nekv til gavis kunde husa så stårare fafångt. Fullmanen kom vid sunnum silvurslöre och skapte bojen om til ett hev och medan prate djekk och glösene var fyllt av nudjun så Katarina lakna husene fyrir sig här de stå uttast av nesenum som en skanse. Sjórótti stóð upp um uppsina og vesturattin kom fröysandi haumettir og skrikti utan líðlega timburskrotjin. Búldri fram meðalagróti og rekatröfun sum skúræfs mötu forberginum var bóri haumettir og flattaist á nottartúi som rýpur av føgt inn í dreymar torra sovand. Julius Helms var fluttur inn í þessi húsinu stutt eftir aldarskifti. Hann var sonur Mikael Helms, útgerar og handelsmannin. Það var Helms og kompanói som hei finnst þess að luttlu byggdina fötur og skapt hana til keppstega við fjærfiskiskapi og veksandi fölkatali. Spenningurinn var stórur það fyrstu tugina eftir að Dr. Helms var komin. Við þegar að landi var lúti, ábyrst og ekkjend af negvar í inngiftu, voru landsins embætismenn som oftast mýlingar eða lekar enn þegar. Urmælingar eða flóvít voru fá. Það vústi sig kjött að Dr. Helms hörði til undantökinu. Hann veri ekki bara samviskufullur lakni. Hann veri som fagmæður séra framalega. Hann eigi sérstaklega granska kirurgi og en sérgrön som var nudd her om lögir tá. Og frá fyrstu lötu gekkst honum vel í hond. Í var lest hei hann handalega og kannska var etna nøysin við honum. Dr. Helms fekk öyna hattisliga skurvíkir fyrir og æra eftir frá hondinu við góun urslit. Men arbeidsøki tjáttu nudja laknanum var helst større enn mengur hei hildi. Umframt til dagliðu konsultasjónuna skuldi hann veri sjúklingarnar á því lutla sjúkhúsinu. Að treð tói kom að hann hei ábyrð af öllum laknadömmunum, sjei öllum við streymhörum sundun í millum. Laknabó voru í hólun og að kalla annan hvern dag måtti Julius Helms að stega antun í bóti eða til gong upp fjöll. Ofta kom hann ekki aftur á slugum ferun fyrir en sönt á nótt. Som frálaug tyngdist arbeidsbyrði hans að uppáttu møyra. Eg tói at hann hei svo gott orð á sér som skurlakni komu fólk úr örun laknadömun að søkja sér hjálp frá honum og Julius Helms ber sig ongandi undan þá fólk komu til hans að. Allt þetta myndist Katarina tói hún var ung genta og búi í bygdinni um þetta mundi. Þegar som hendi sötni að hann á að hún var færi nýr að fá sér útbyggving frætti hon som tøyendir haumanne frá. Julius var giftur við Fridu Rínekker og enni apotekaradöttur úr Lübeck, her hann hei starfast að skifti Arna vendi aftur til haumlandsut. Frida var svo komin við honum haum til það herrbalna fjallalandi. Men bötn komu öndsju í tóra tjúnalega. Svo gekk Frida önsamöll við tómum stóru húsunum og hei yfirleist hennar kjenslu av at öndjun hei brúk fyrir sér. Hún var en fúnur pianistur og kundi haft undurvust í spjalli, men nekkar musikk á húfi var ekki enn vaknavur á hesun útrórar plossunum. Svo spaldi Frida fyrir sér sjálfæri. Nokturnir eftir Chopeng, sonatr eftir Beethoven, önsamöll út í stóru stofunni meðan laknin var til arbeiðis. Þá hún var mjög á tói, leas eða brodera í hún. Fölk sá ekki negt til lakna frúna. Ongu dúi kom hún og mann í handlinn til að verspapanum. Og en klön ljósar genta við indislíum smúli og upprendari nös. Men som hún var nett, nastan som en dukka. Bär hann ekki fóigru luftuna, sötu hínar konunar. Og í hesun vindbarda landi var það en fyrirmúnur að viða eitt sindur og þær sögu æsni út þær eftir. Sjött var lakna frúan millum fölk ekki röpt anna en dukkan. Við kvörst, þá í lakna skjutsur hei veri, var Julius fylgdur heim af skjutsmónunum som bor og viffur í hansara. Þá hendi það við kvörst að frúan stóð á gottunni, frúsut og í nottjóla og segi við hennum tónalega svo fullun af sorgblutni og mögi að það gekkat hjartanum. Aba líba Julius, varum komst þú dog svo spet? Menninni skiltu kannski til fullnar til hún segi, men þeir fyrstu orðinu blífu tiltak, svo að hann æsni sötni kundi høyra fólk í bygdinni síja, þá þeir skuldu bera fram undransuina. Aba líba Julius, ein dagin, meðan lagnin var burtustattur, manna í dukkan bótt til höfustegin. Mengur múndi spyrja sig sjálfan, gusjón hei búið sig eitt við að fóa þessar sjögliðu útrarar mennar til að ofra en hóiland dag og passe. Ongus vegna hei hún gjörst um grótt að hún hei brúk fyrir lagna hjálp strax. Og að við til höfustegin ber hún sig undarlega eitt, dukti átólna menninar, seti sig frí eina lötu af betjunum. Komin til höfustegin, tuska hún í hana apotekja. Ta hún kom ofanattur, verð fríur fallin óana. Ta kom kjött undan kæfi, hvert búi undir hesu. Apotekara döttrin ur Lübeck hei en kunnlauga til Høylevoa, som var komin henni til gauar, tar longu, ønsli og vetranar. Enden var at laknen laste medisinskapet. Ta breit hun da opp. Så krekva han da. Ta manna i hun lakna baten. Enden var at dukkan kom av sjukhuset i høvestan. Nekra mana i skjøttene kom hun høymatter. Ta var frierfallen iver henne. Men nekka svømlet og dølst var iver henne. Og ta indeslige smule var sløkna. Katarina visste om hese vidskifte ta hun for at hugsa om að få sær framhaldsundervisning i klaverspjalli. Hun gikk lunch og ivaist ui om hun skulle hatta sær affæra að tosa við Fridu Rínekker. Men eitt år var lige svo enn hette hendi og laknafruan vart hann einasta som var förfri að undervisa henne. Ein fagran varda slette Katarina ivan av sær og helt af fjöllin. Hon vaknaði av onkrum löttum skrói. Hon leiði sig á ryggin og la eina löttu við afturlatnum eigum. Ta hörði hún það aftur, tugiliga í hessu fyrr. Onkur stó og blekaði sand upp í kamarsvindegin. Hon fór upp hálf ilsk og hugdi út gegnum vindegja. Úti var stilli og stjörnuklost. Fjörin skær sig blúgrávur inn í millin kefataktar tindar. Og í nóttartögninni flaksa og nekra krakir. Ta hörði hún hennar rödd. Kathy! Hóast röddin var lengt burtri, hörðust orinu klost og tugiliga. Ta sá hún hann. Hann stó mest um í skugga, dykst inn at hodjusúrinu tja böndanum som var granni hennara. Hann sá mestliga tattur út þar hann stó og í svörstum kappa, við hennum spentum og eitt sindur erstandi brosi. Knapplega sprakk hann út, rann yfir möttu sjöldrunum að skúlihúsnum og vættræði som óur. Kathy, I love you, eternally, röpti hann, framvegis við hennum eitt sindur erstandi brosinum. Hann brötti armannar fevnandi út og í því svarta kappanum, hugsaði hún mongu að sjöldinu, sá hann til að lötna út som hann vöndjáur með fyrstu. Klor vakna og púrasta róaleis fór hún óman og lasti honum útúrun upp. Hann stó að trappustöinnum við honum lutlum kuffert í hondinu. Hann fór hún ykkur fett bústur frá húrinu, fekk sær fyrir og kom svo brestand inn í gangin. Hún skuldi fyrir inn í kökin, men hann var svo kvíkur að sía, tú er köld, slepp þar aftur í song, vit fyrir upp að kamari. Grúmur, hvað þetta fyrir nekka? Segi hún, meðan þeir gingu upp í gegnum trappunar. Hvað sérstu komin? Við botniðu, sveraði hann kvartlega. Fekk bót að setja með norur. Svo leið hann að trétt og hugdi upp á hana, kannandi. Erstu ekki gleð um að sútja komandi manntun? Hún sveraði ekki. Þeir voru komin inn í kamari. Hún setti sig á sönguna. Grúmur var ekki tann som drála í lönti við tói að neyja pa hjarta. Hann hugdi upp á hana og knapplega sóst að bongst brá í anlíti hansara. Hann segi það sannætt að tú og Július hafa kasta saman? Hún kvakk við, men takti framvegis. Ein fuglur hefur lóati. Han mest som sank hans i årene fyrir sig sjolvan, medan han mål attor og fram av gulvenon. Ein fuklor hefur låte. Men satt att säga, tror jag inte min kära Kathy för att kasta samman vid någon holk om någon kommun och lakna. Är helt hon var krassnare än så? Hon fick inte åri upp. Är huxi är vajt, kvitt du hever vaft ju på geta, säger han. Du hever hörst om kvar lejsas över och med, men jag kan gott säga där att taimon är inte halt och Jeg elsker bare ene kvinne jeg gjør, og til du gåa, Kathy. Olvar at hos Kathy, jeg tror at du var mer byggven enn så, og så av ødlån, stakkals Julius. Hoksa om at han gifte med avur, og et kan jeg si at der, som holdbæk av jurister, fer han skilt seg fra Frito, dor han mer enn han mæta seg. Han stod og hukte at henne, og synder iveberende nå, som du hikker at hennom badene. Han fortalte henne at han gikk opp av stas vid lesna henne. Han råkna i via teka pregg om 2 år. Hun hukte at henne, og synder bilsen. Hetta vær ikkje tan fjåk og dekonefolkarevren hun er i hårst om, brenne vins mævren om affær i hundan er i høvestene. Han sa olvarsamer ut. Nekka størst og myfvust var yfir hún. Knapplega smultist hann og hún myndist hvað sem plati að elska þetta brosi. Og er hún visti af, sett hann tjó henni að songarstóttinu. Hún hokna inn í mjóðjónun og græt sunni sölt og tvær. Það gekk sem það måtti genga og sem það alltu plati að genga fyrir tóinu þá það hefðu klandrast. Han var byggvandi tjóan ju 2 dagar. Og etter tann fyrsta garvilla ostarjúsin komu viðskifti torra inn í hana tryggari, mæra gerendisliga levu. Hún fortaldi honum allt som var hent mellin hana og Julius. Hann segi sig skilja hana. Og þeir tósa stövuna som 2 byggvin fölk. Og hann lovaði eina fyrir enn at nú skuldi hann gera sig litnan og koma heim til hennara. Og æren han fór, høttu dei endur bøtt samband torra og lagt atlanir fyrir framtugina. Og æren hún fór skjúla, tann morgunin grúmu var færna steg, skrifa í hún sóljóandi brev til Julius. Gói Julius, fyrir gefur mér þetta brev. Ég hefði, og færi alltið að hefa, stóra víring fyrir þeir. Men ég veit nú við vissu, at ég ekki elskiði. Grúmur hefur verið hér og hann kemur aftur til jólar og tvað fer að vita giftast. Kanska það best fyrir alla parstar, ekki minst Frido, að það verið svolægis. Tún Katarina. Hún sendi brefið hann morgunin og hegi hann sjálfsaman frí í svalinu allan daginn. Nútju túina kvöldi eftir komu desboinu af Julius Helms doktara. Mestilegt, hugsaði Katarina, að það skuldi svo lúti til, að skifti í lúsinu, að sursk, eðla, som nú, ein rúpa á mána lúsi og ein söfa ein öngil, svo komu hessi færnu og vildu sleppa að síja frá lagnúsunum. Og hvert höttu þeir að síja? Julius var degur og það kom sötni upp að ösni hann hei dúat brukt medisíngömsluna til anna en lekidóm. Dukkan fór af landunum 2 vikur sötni og sújani hei öngin fratt fróin. Og grúmur? Vust kom hann heim til jólni og vust giftus þeir. Men sújani hei hún hórst lúti fróin. Löggfröginni gafst hann við og 5 år sötni var allt samband torra millin slíti höfast þeir ongandi voru skild. Grúmur á nesi gjörði skald og drykki mævur og gítin kvinnu dórar. til rødt i lønge av etter spørste om, sier hun knapplige ved Georg Hoffmann. Nøkker året av franskom. La froide majesté, sier de der nækka. La froide majesté. De ur en sonnett til Baudelaire. En kvøvo til det gata for kvinnerne, henne som bæg angel og svingsor. I halte i minnest her søgnast og reglene Rasplendie à jamais, comme un astre inutile, la froide majesté de la femme stérile. Strålar over som en ånytt og stjøtna, tan kalta tignen tjatt i ofruktbær og kvinnene. Hoffmann takte henne løt. Så smultes han, røste seg opp og sier, Så fær Baudelaire søgnaste året, hinne gamlo, klokkan 12, i halte vid færa takka fyrir kvöld. Hinne bæg koma føtter. De låt sig frakkanar og Katarina fyllte tømmen ut av trappestøyn. De bæg farvel, takka og fyrir døylig kvöld og fyrir til gongu etter gøtene og man av heino. Katarina fyrir innattor. Som hon platte, vaskade hon koppar och glös upp och tömde öskebyggaren. Då hon var lio, för hon ivr efter till stovvindeja och stärde om han iver bojen. Då kom månen attor vid sin kvörvision, häve skiktig av silvere och hon stod ensam öll utom hon gamla timperhusen. Knappliga hörde hon skäv att han fyr sig. Hon vände sig vid. Hasta og Julius her. Her kommer han sier der at bøtten okkar har sova og at om og bøtten og appa bøtten okkar har sova. Han sa så mor ut at hon er i besta noen affær iver og struk honom om har. Hvor bojai du ikke, Julius? Sier hon og et sindr ilsk. Hvor skulle du være så bravur? 6 år at rætt så. Det hei alt verið til fanuidis. Hún kvakk vi, þú hetta var ikkje röddun á Júliusi. Hetta var en sterskari og mæri ágengandi rödd. Tá stó hann her, og í myrskrunun yfir við kökin, holva vegna hultur ut hann dimma með fyrstu kappan. Det hei alt verið til fanuidis. Þú svo hei ég kom í attur. Og bøtentuinne, okkara, tei eru her. Og han poikai yfir að bókihillina, her versk hans að stóu. 6 klön, men sera minnili ischingasöfn. Lítfærin og slítin, ívalest höttu þeir ofta verið fram. Han hei sent henni þeir svo hvörst som þeir verið útkomin, og í hvörst torra hei hann skrifan og hölsan. Ofta á enskun eller franskun eller örun fremmandun målun. Lögnar hölsanir som til í renum múina eller tuin Heathcliff eller je t'embrasse dame pensée tous les jours et tous les nuits. Her hörde skengur utanfyr. Dansi stóð dittnar fyrir upp og ungdómurinn flömdi við gnís og skrál út í manalöysi. Það skuldi ekki meira til, svo fanaði hann myrkti skapningurinn yfir við kökin. Það sigur sjæla brosi og hann resti fremsti fingurinn vegra og spurtur. Men útu þeir kvurvu, held Katarina sig høyra og eitt smetlandi ljó, som av einun endalíun talvlöytja.